a slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z toho města a nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásobí odplaťte za její činy. V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob. Kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá, trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku. Proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy, smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil. Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města. Z hrůzy nad jeho skázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: běda, běda ty veliký Babylone, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud.
Vyjděte, můj lidé, může být vnímáno jako výzva k dezerci nebo jako pozvání Boha. Zní to na začátku celých dějin víry Izraele. Je to první příkaz, který dostane Abraham a spočívá na tom celé zaslíbení Božího lidu. Z Abrahama vyvedu nový lid, proto je potřeba vyjít z lidu starého, podobně vyjít z Egypta do zaslíbené země. Čili Bůh nás někdy z nějakých důvodů vede na svá vlastní místa, takže nejde v pravém slova smyslu o úprk, ale o Boží záměr s námi, který může mít různé důvody, ale v tomto případě je hodně důležité, jestli jsem ochotný vyjít a poslechnout svého Boha, i když možná musím na daném místě zanechat mnoho z toho, co pro mě bylo vzácným.
Tak rozumí výzvě hlasu z nebe, který najdeme v 18. kapitole knihy Zjevení, premonstrát Pater Gorazd Krušina. Ahoj, Gorazde.
Zdravím.
My se setkáváme po šesté. Jak jsem říkal minule, jeden ze sedmi andělů, který měl na dobu plnou Božího hněvu, přišel za Janem a řekl mu: ještě ti ukážu nevěstku, na kterou bude vykonán soud. Proč je zlo personifikováno tady do ženy?
Nevím, jestli bych se upínal k tomu, že zlo je personifikováno do ženy. Spíš mě při čtení knihy Zjevení napadla otázka, jakou roli hrají ženy vůbec ve slovníku apokalypsy, protože role žen, případně ženské role, jsou zde vyjádřením nějakých skutečností pro Jana stěženích a klíčových. Už jsme přemýšleli nad ženou, která je obrazem církve, ženou, která rodí mesiáše, čili to je žena naplnění ženství, zdroj života, oděná sluncem s hvězdami kolem hlavy. Teď je tady žena nevěstka, budeme uvažovat nad nevěstou Beránkovou, zazní z úst nevěstky zmínka o vdově a taky text Apokalypsy zná, je to matka všech nevěstek, čili snad role, které ty důležité role ženského světa, všechny tady jsou zmíněny a všechny pro Jana něco znamenají. Určitě je dobré si uvědomit, že pro Jana žena je mocný moment, se kterým pracuje v pojmech stvoření. Je to na jednu stranu rehabilitace ženy, možná na jednu stranu připomínka toho, jak obrovské poslání má žena se svým darem dávat život, to symbolické jméno Eva, živá, No ale když čím více mi dáno, tím více ode mě očekává, nenaplním tato očekávání, případně dary, které mám, zvrátím, potom samozřejmě můžu čekat taky veliké trápení a veliké tresty, protože zkrátka to, co mělo vybudovat něco velikého, krásného, vybudovalo něco velikého, špatného.
Zajímavá je i změna scenérie nebo pozadí, kde se nacházíme, protože doteď jsme byli v nebi u Boží svatyně a anděl za tou nevěstkou dovedl Jana na poušť.
Tak to můžou být právě dva úplně rozdílné pohledy a pokud vím, tak v nich taky není jasno. Jeden pohled je, poušť bylo místo pokání, místo očisty, kdy Jan má na poušti nějak prozřít, aby viděl ještě jasněji, aby došel schopnosti lépe se orientovat ve věcech božích a protibožských, k čemuž poušť, potažmo pokání a očista určitě napomáhá. No anebo je opačný pohled, kdy právě poušť je místo pustiny, necivilizace, opuštěné místo, kde žijí jenom divoká zvířata, kde je nebezpečí a konec konců tímto místem je posléze i charakterizován jeden z možných osudů, nebo je to jeden z pohledů na osud Babylona, že se stal pustým místem, neobývaným. Můžeme zde možná zaslechnout i zkušenost Izraelců, kteří se vracejí z babylonského zajetí a z Jeruzaléma s krásným chrámem zbyly právě jenom ruiny, pustá místa, plná divoké zvěře, čili to očekávání, vzpomínky, které měli, byly hrozně umocněny 60 lety pustnutí a zarůstání a tam měli obnovit nádherný chrám. Muselo to být hrozné rozčarování. Který z těchto pohledů si vybrat, nevím. Mám dojem, že se komentáře spíš kloní k tomuto druhému. Vyvede na poušť místo tragédie, protože tam je pravá tvář Babylona, který se tváří jako krásný, oděný v šarlatu a disponující bohatstvím, ale ve skutečnosti už prosakuje na povrch ta zkaženost a blízkost konce vlastní destrukce a chaos.
Ty vlastně i už předjímáš to, že ta žena je symbolem Babylona, zkaženého města, které potom bude odsouzeno, zničeno. Ale pokud se podíváme na ní, jak ji tedy popisuje, nebo jak ji viděl Jan, ona to byla asi hezká žena, poměrně bohatá, zdobená, jenom v ruce držela něco velmi ohavného.
Ano, jsme u toho kalicha plného smilstva.
A souhlasíš s tím, že to byla asi hezká ženská?
Kdyby nebyla, těžko by dosáhla toho bohatství svojí profesí. I tady musíme počítat s tím, že půvab nebo přitažlivost hrají velikou roli a nezapomínejme opět, jde o obraz, tady prakticky s jistotou můžeme vztahovat tento obraz na Řím a Řím skutečně bylo obrovské, nádherné, bohaté, přitažlivé město, kam putovali kroky mnohých poutníků, králů, obchodníků, ale bylo tam spousta špatností, které zakládaly boží hněv.
A to je ta nádoba nebo pohár, co měla v ruce zlatý pohár. Co si tam máme představit, že teda držela ta nevěstka v ruce?
Mluví se tam o smilstvu a o hněvu. Je to pohár hněvu smilstva, jestli se nepletu doslova, kdyby se to přeložilo. Smilstvem můžeme rozumět určitě orgie, hříchy proti sexualitě, ale určitě biblicky jenom trošku sečtělému posluchači i hned naskakují konotace s modloslužbou vůbec, kdy utíkat se k cizím bohům bylo proroky pravidelně označováno, že smilnili s cizími bohy, přičemž víme, že některá z náboženství měla skutečně i chrámovou prostituci, takže tam opravdu docházelo opět teda i na tu zvrácenou sexualitu, ale myslím si, že obecně v tom můžeme vnímat nebezpečí svodu model nebo cizích bohů, takže nebezpečí pro věrnost ve víře. Něco jako vnímáme jako tragédii, kdy žena nebo muž odvedou partnera od někoho druhého, tak tato nevěstka je samozřejmě nebezpečím i pro křesťana, že nebude ryzím křesťanem, protože budu na oko vyznávat své křesťanství, ale zároveň budu koketovat s nabídkami světa, přičemž vím, že jsou mnohdy hříšné nebo nepožehnané. No a ta druhá věc, hněv, který vzbuzuje, tam snad můžeme vnímat nejenom logickou ozvěnu toho smilstva, ale hněv, který snad způsobila, ono je to dál vysloveno, že je spitá krví beránkových svatých, tak pronásledování křesťanů, že to je jeden z velice mocných momentů vzbuzujících hněv.
Zajímavé je to, když anděl vysvětluje Janovi, kdo je ta šelma, kdo je ta nevěstka, tak říká, to všechno ti všichni budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánu a král králu. Tady už se s nám z beránka nevinného zabitého stává teda někdo obrovský. To je až tady v tomto, nebo jestli jsem si nevšiml, že ten zlom nastává až tady?
Asi ano, to je právě ono. Na začátku je Kristus představován jako první a poslední, jako ten, kdo má klíč od propasti. Čili nám se neustále vede ta linie, určitě si vzpomeneme na to, kdy Jan očekává lva z Judeje a objeví se beránek. Ten dvojí pohled na Krista, on nikdy neztratil svoji důstojnost Boha, on nikdy neztratil svoje božství a božskou moc, ale skryl svou slávu. Čili na jednu stranu beránek, který snímá hříchy světa, je král králů, který podmaňuje zlo, který podmaňuje šelmu, draka, který vítězně vede tuto bitvu a, jak se krásně říká, on je zároveň knězem a zároveň obětí. On je ten, který ďábla přemůže, ale tím, že je obětován. Ale to, že je obětován, není pasivní oběť tím, že bych si teda vydal, ať si se mnou dělají, co chtějí, ale já naprosto svrchovaně do posledního dechu na kříži rozhoduju o tom, že na tom kříži zůstanu, protože já bych z toho kříže kdykoliv mohl sestoupit, kdykoliv se můžu ujmout vlády. Je to moje svrchované rozhodnutí, já to dělám, protože jsem obětí a jsem knězem, který tuto oběť vykonává jejich rukama. A to je ta dvojí identita beránka, která prochází celou apokalypsou a musíme ji mít neustále na paměti.
Konec té nevěstky, jak říká Jan, nebo jak to viděl, bude opravdu strašný, protože ona bude roztrhaná na kousky. Ale ještě kým? Těmi, se kterými jakoby uzavřela smlouvy, těmi králi. Takže to zlo se propadne samo do sebe, zničí samo sebe.
Pokud bychom sledovali ten historizující výklad, má se za to, že těmi hlavami, šelmy, mají být vnímáni jednotliví někteří králové, neví se přesně, kteří králové nebo Cézaři, římští, kdežto deseti rohy jsou míněni králové podrobených a zároveň nějakými smlouvami zavázaných jiných králů než římských. A ti jednak pomáhali Římu, zřejmě obchodovali s Římem, měli nějaké smlouvy s Římem, no a samozřejmě z Říma taky tyli, že oni z něj měli svůj profit. No a přijde chvíle, kdy se všichni najednou postaví, určitě nejde tedy o dynastii králu, ale všichni najednou se najednou semknou, protože tak to někdy bývá, oni sice Římu slouží, mají z něj něco, ale zároveň Řím to zdaleka nedává zadarmo a proto v nich samozřejmě narůstá taky nespokojenost, která může přejít do nějakého válečného tažení a toto snad má symbolizovat ono, ti dřívější spojenci, vazalové, jakým budeme rozumět, se prostě postaví proti Římu, ať už v jednom panovníkovi, chceme-li pod nevěstkou vnímat jednoho panovníka, nebo proti Římu, jak ho tehdy oni znali a svedou s ním veliký boj.
Tím končí 17. kapitola, začne 18. A jestli platí to, co jsme říkali předtím, tak to je to samé, ale ještě jednou. O zániku Babylona, tak jak jsme tady mluvili o nevěstce, tak tady zase bude jiný úhel pohledu. Anděl ohlašuje, padl velký Babylon, takže je to to samé.
Zřejmě ano. Teď je to z pohledu těch, kteří z něj něco měli. Možná tady můžeme zahlédnout mysl těch 10 králů, možná nejenom jich, protože mluví se o králích, ale mluví se také o kupcích, o mořeplavcích, o těch, kdo se plaví přes to moře, takže je tady velice široké spektrum, koho všeho pád Babylona zasáhne. A toto je kapitola, která pro náš duchovní život je nesmírně výživná a důležitá a myslím si pro aplikaci na náš život je překrásná, doslova si říká o přežvíkání pro náš duchovní život, protože my se v těchto lidech můžeme nesmírně snadno najít. Totiž pokud bojuju se svým hříchem, já si musím uvědomit všechno to, co on mi dával. A pokud mám hřích odstranit ze svého života, potom si musím dobře srovnat, co pozbydu, když ten hřích mít nebudu, protože žádný hřích nedělám, protože je mi protivný, ale on sám mě nesmírně přitahoval. Chci-li se s ním rozejít, musím si dobře srovnat, co od této chvíle můj život bude postrádat a tady se prostě nelekněme toho, že nám bude možná smutno po něm, že možná budeme přešlapovat na místě a najednou zjistíme, že nemáme sílu jej opustit, protože jsme mnohem víc spoutaní s tím naším hříchem nebo s tím naším Babylonem, než bychom si, dokud jsme ho měli na dosah, vůbec připustili. A jsme opět u toho tématu, o kterém jsme se nedávno bavili, totiž Bůh jako zdánlivý zloděj. On mě opravdu o něco obere a nemůžeme si nevzpomenout na Ježíšovo, kde bude tvůj poklad, tam bude tvé srdce. Pokud já budu mít svůj poklad v Babylonu, potom mě to určitě bude bolet. Ať už to, že ten Babylon padne, nebo že já se z něho mám vystěhovat, já se na tu bolest musím připravit, musím si ji dobře rozmyslet a hlavně musím pevně uvěřit, je to tak dobře. Bůh mě vyvádí a je to tak dobře. A bolí to a je to tak dobře, protože to mě očišťuje.
Jinak bude odplata, jak tady ohlašuje anděl, odplaťte po zásluze té nevěstce a teď překvapivě dvojnásobí odplaťte za její činy.
Určitě si mnohý čtenář řekne, jestli vůbec jsme ještě na poli křesťanské literatury a jestli apokalypsa skutečně nevybízí k brutalitě. Vzpomněl jsem si na formulace uzavírání smluv. Když se uzavírala smlouva ve Starém zákoně, součástí bylo svolávání kleteb na toho, kdo nebude dodržovat tu smlouvu. Toto ať se mi stane a toto ať mi Bůh přidá jako rány za to, když já poruším tu smlouvu, protože ten druhý, ta druhá smluvní strana má právo, aby ty výhody smlouvy dostávala. To znamená, má právo na to, abych já byl věrný. A proto se ty strany morálně zavazovali i tím, že zvou Boha, aby byl odplatitelem a tam se právě stupňovali toto, ať se stane a toto, ať mi Bůh přidá, pokud bych nedodržel tu smlouvu a symbolem toho, co na sebe dobrovolně svolávám, co se mnou má být, když od smlouvy ustoupím, byla právě ta půlená zvířata a ten jakoby ten kupený dopad pro moji vlastní nevěru, který na sebe dobrovolně svolávám i jako prevenci i jako možná sebezastrašení pro chvíle, kdybych chtěl koketovat s myšlenkou nedodržení smlouvy, mi přijde, že s tímto má co dočinění.
Je tady hodně barvitě popisováno, o co všechno lidé přišli, když Babylon padl, ale spravedliví jsou vyzýváni k radosti. Jakmile tohleto všechno jakoby ustane, tak tady povstane jeden silný anděl, takový kulturista zřejmě, pozvedne balvan a hodí ho do moře. Co se zase děje?
Tady je to vysvětlováno jako obraz utopení. Jestli to snad má být nějaká narážka na dávné legendy o Atlantidě, která mocná, velmi tajemná, zřejmě rozpoutavší nějaké okultní síly, zmizela neznámo kde v hlubinách moře, nebo prostě utopení, zmizení z povrchu zemského, symbol smrti, tak jako se ponoření do podhladinu využívalo toho symbolu třeba při křtu. Co zatím přesně stojí, taky nevím. Možná můžeme vnímat i podobný kus skály, který popisuje v Danielově proroctví skálu Balvan, který nebyl vržen lidskou rukou, ale smetl pohanskou sochu Babylona, kterážto reprezentovala jednotlivé dějinné kapitoly babylonské říše. Zřejmě opět toto všechno nám může dát nebo rozevřít smysl tohoto obrazu z knihy Zjevení, ale možná stojí ještě za všimnutí, že v té 18. kapitole jsou zase popsány vlastně tři různé konce Babylona a oni se zase navzájem doplňují, čili nám to má evokovat možná čtenáři nejbližší představu zmaru, kterou si pak má aplikovat na ten svůj vlastní život, protože pořád jsme v tom klimatu, já svým hříchem dávám i dnes sílu k existenci, tomu Babylonu. To nemusí být nějaká říše dějinná, je to prostě říše satanová, která by to nebyla, kdybych já nechtěl hřešit. A Babylon žije ze svých hříšníků, no, čili co mi bude nejbližší? A je to obraz jednak na začátku té pustiny, kde jsou divoká zvířata, kde to spustlo a možná se bojím džungle a možná bych nikde nepřežil pod čirákem ani jeden den. Je mi to blízké, vztáhnu si to na sebe a inspiruje mě to, abych teda se sebou něco dělal. Pak je tady ten druhý obraz, nad kterým jsme rozjímali, to jsou ti králové, kupci, mořeplavci, kteří vidí dým z neustále spalovaného Babylonu. Je tam dým, který nikdy neustane, který vlastně evokuje až jako ten věčný zmar a oheň. Další možnost, jak toto můžu vnímat. A třetí je tady toto utopení. Zmizí z povrchu země. Těžko je budeme harmonizovat do sebe. Co je utopeno, z toho se nemůže kouřit. Čili jsou to samostatné obrazy, jednotlivé obrazy, jak se kdy zobrazoval zánik. A každý z nás je možná vyladěn vůči jednotlivým těm obrazům jinak a kéž na nás padnou co nejemotivněji. Protože jde o naši očistu, o naše osvobození.
A jakmile tohle všechno skončilo, v nebi došlo k jásotu nevídanému. Beránek pozval vyvolené k hostině, už se budeme radovat, ale pozor, končí nám 19. kapitola a zase se bude bojovat. Kristus vítězí nad Antikristem. Proč zase ještě další boj?
Dokud budou trvat tato nebesa a tato země, se prostě bude bojovat úplně pořád. Snad chce apokalypsa být i v lidském slova smyslu nadějnou, protože prvokřesťanské pronásledování trvalo bezmála 250 let a mohlo se zdát být nekonečným. A i když nebylo samozřejmě neustále ve stejné intenzitě a na všech místech stejné, ale ukončeno bylo opravdu až tím ediktem v roce 314, čili už jenom ohlášení toho, že to už tady na zemi bude ukončeno a bude nějaký oddech, bude tady období klidu, kde popadneme dech, vystavíme domy, vystavíme kostely, Bůh nám už tady na zemi dopřeje nějaké odpočinutí, už to je radostnou zvěstí, zároveň ale jsem prostě realista a křesťanství je nesmírně realistické náboženství. A mě prostě připomíná, ale ne, aby ses k tomu období klidu a pokoje, případně blahobytu upnul jako k cíli, protože tady na zemi nikdy ten cíl nebude a znovu přijde nějaký Babylon a znovu přijde nějaká bitva, prostě zde na zemi, nikdy nečekej cíl své cesty a neinvestuj do země jako do cíle své cesty.
Obraz bojujícího Krista je tady v závěru 19. kapitoly opravdu prazvláštní. To je zakrvácený člověk, kterému trčí z úst meč a železnou berlou vládne, ale bojuje celkem s přehledem.
Ano, jsme opět pozvaní si vzpomenout na začátek knihy Zjevení, kdy Ježíš je představovaný jako ten, komu mimo jiné z úst vychází dvojsečný meč. Je to slovo Boží. On je to slovo, které se stalo tělem. Slovo, které je ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Prochází až do dělení ducha a duše, morku a kostí, jak nám říká list Židům. Čili on mečem svých úst potírá. Můžeme vnímat soudcovský výrok, ale hlavně tady zase neteče krev. Toto si uvědomme. Jediný, kdo je zbrocený krví, je Kristus, je tady král králů. Za ním je veliké jeho vojsko, vojsko jeho věrných. No a to je v čistě bělostném šatu. Ti nejsou vůbec poskvrnění, čili nedochází na krvavou bitvu, ale je zde už oznámeno, jsme pořád v tom sedmém dnu, dnu Božího soudu, kdy Jan říká, nad šelmou, nad drakem, nad lžiprorokem, nad nevěstkou byl vyhlášen soud, Bůh to už ví a už to uzavřel, jenom se to ještě nějakým způsobem v dějinách naplňuje, ale to už proběhlo, to už je definitivně ukončený boj a je to boj zbraněmi beránkovými. A tady právě ten boj je krásný. Znovu připomínka toho, to nebylo mydlení se, vraždění a zabíjení. Ten pravý boj se vede na poli duchovním a Ježíšovi nejde o to ničit své nepřátele, vrahy křesťanů, ale získat vrahy křesťanů, získat své nepřátele. Proto ten jediný zakrvácený není ani žádný panovník těch nepřátelských vojsk, ani nikdo jiný, ale výhradně a jenom on sám, protože, jak už jsme nad tím rozjímali v té 14. kapitole, on šlape v tom lisu Božího hněvu a zároveň je tam lisovaný. A je to jediný způsob boje, který může spoutat šelmu. A křesťanství si to musí znovu a znovu uvědomovat. Jsme pokojné náboženství, jsme náboženství, které zná zbraně tohoto typu a církev vždycky nejvíc kvetla, když si to uvědomila, byť byla persekuovaná.
My se sejdeme ještě jednou, naposledy, a to už budou Velikonoce. A zároveň i v knize Zjevení budeme vlastně slavit určité Velikonoce, kdy Satan bude spoután a objeví se nové nebe a nová země. Těšíš se na to?
Velice.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou.